ефірі суботнє інтерв'ю. З вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. І гість нашої сьогоднішньої програми – виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вітаю.
Доброго дня.
Уляна Супрун – виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України. Народилася у США, у місті Детройті. У США здобула освіту лікаря-радіолога. Тривалий час працювала у медзакладах. Також була активісткою Світового конгресу українців. Уляна Супрун переїхала із чоловіком в Україну буквально напередодні розгону беркутом активістів Євромайдану. Вона була волонтером медслужби і перебувала на Майдані у найгостріші моменти. У липні 2015 року із рук президента Петра Порошенка подружжя Уляни і Марка Супрунів отримало паспорти громадян України. У серпні 2016 року Уляна Супрун стала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.
Буквально перед тим, як ми почали цю нашу розмову, ми думали якраз, а як кандидати на посаду президента будуть ставитися до людей, які займаються реформуванням України. Є такий факт, як підтримка вас Володимиром Зеленським, який сказав, що медична реформа – це те, що одна з небагатьох реформ, яка хоч якось тримає. Як ви ставитесь, коли до вас кандидат на посаду президента так от ставляться, так, коли вас так коментують медичну реформу? Це вас віру в майбутнє якось вселяє?
А медична реформа розпочалася лише рік тому, бо від 1 квітня розпочалася програма, щоб громадяни України підписали декларацію зі своїми сімейними лікарями, і 26 мільйонів людей підписали цю декларацію. Сімейні лікарі вже отримують підвищення зарплати. Цього літа вже починається програма безкоштовні аналізи і діагностика. І я думаю, що кожен бачив в Україні, що медична реформа є успішна. І я сподіваюся, що буде стабільність так, щоб медична реформа могла до кінця завершитися, щоб кожен громадянин України мав доступ до якісної медичної допомоги.
Тут в Україні, коли відбуваються вибори, слово стабільність якось недоречно згадується. От наскільки взагалі можна сподіватися, що вибори і президентські, і парламентські не поставлять крапку на якомусь реформуванні медичної галузі?
Перше, ми створили нові інституції. Це Національна служба здоров'я, це Національний центр громадського здоров'я, які вже існують і вже оплачують медичні послуги. Медична реформа є закріплена у законі про державні фінансові гарантії. І ми вже створили попит на продовження тих змін, які є в медичній сфері, бо громадяни вже вимагають, щоб це не лише залишилося на рівні первинної ланки, там, де сімейні лікарі, а щоб вже у стаціонару, там, де є спеціалізована медицина, трансформація фінансування дійшла до тих рівень.
Що буде відбуватися, якщо так коротко сказати, цього року, за етапами?
Цього року ми від 1 квітня Національна служба здоров'я перебирає на себе фінансування програми «Доступні ліки», де можна отримувати ліки безкоштовно або з маленькою співоплатою у будь-якій лікарні, яка бере участь у тій програмі. Літом починається пілотна програма, де буде оплачено на місці, де надають послуги діагностика і аналізи. А від 1 січня 2020 року вже повністю фінансування переходить на Національну службу здоров'я, і ця державна страховка, яка буде доступна для всіх громадян України і для тих, які проживають в Україні, вже буде доступна і буде оплачувати за медичні послуги по цілій країні.
Електронні послуги, як вони будуть запроваджуватися?
В нас є система e-health, де вже є зареєстровано 26 мільйонів українців. Від 1 квітня рецепти будуть електронні, коли йдете до свого сімейного лікаря, і вони виписують рецепт на доступні ліки, на програму державну, де оплачується ліки на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу і на бронхіальну астму. Пацієнт вже не буде мати папірці, а це все буде йти через електронну систему. До кінця цього року будуть електронні лікарняні. Там є дуже великі корупційні схеми, які відбуваються по лікарнянах. І ми вже маємо пілотну програму щодо електронної медичної карти. Там, де пацієнт йде до свого лікаря, а замість того, щоб написати це все у медичну історію,
буде
яка на папері, це все буде зараз на системі e-health.
Наскільки можна говорити про приватність цих даних? Тому що ми бачили багато ситуацій, коли всі ці дані, особливо в українському інтернеті, ставали, я б сказав, реальним знаряддям громадськості. І в результаті те, що діагнози, якісь там жахливі речі, які можуть бути людині дуже неприємно, щоб хтось оприлюднював, стануть всім відомі. Це можливий варіант з цим електронною карткою.
E-Health є захищений, має КЗСІ і має всі ті охоронні і безпечні програми, щоб ніхто не міг зайти у цю систему. Ці дані, вони не належать державі і не належать Національній службі здоров'я, а належать пацієнту. І лише пацієнт може надати доступ до своїх персональних даних і до своєї медичної картки.
Взагалі можна говорити, що є дефіцит лікарів в Україні?
А в Україні є 185 тисяч лікарів, які є в реєстрі. На наше населення це насправді є досить лікарів. З них 24,5 тисяч вже зареєструвалися як лікарі первинної ланки у системі e-health. І від наступного року, коли розпочнеться ліцензування самих лікарів, ми будемо знати краще, насправді, скільки тих лікарів працює, де вони працюють і які послуги вони надають. Нам потрібно, щоб більше медичної допомоги надавалося на первинній ланці, а не було стільки спеціалізованої медицини, бо там, насправді, 80% всього, що відбувається, повинно бути. І ми сподіваємося, як будуть наші нові інтерни виходити із медичних університетів, що ми будемо їх направляти, щоб більше з них стали сімейними лікарями.
Вас не засмучує та конфліктність, яка відбувається медична реформа? Конфліктність між Міністерством і Комітетом по охороні здоров'я Верховної Ради України? Конфліктність між Міністерством і медичним університетом? Як подолати ось цей постійний, я б сказав, опір, який відбувається, і знайти якесь спільне розуміння між людьми? Я сподіваюся, що нас всі зацікавлені в реформі медичної галузі. Принаймні, сподіваюся.
Коли така масштабна реформа йде в країні, коли ми трансформуємо цілу систему, яка існувала не лише 25 років незалежності, а також ще і 70 років до того, всі привикли до того, що було. І вони бояться нового, бояться, що вони потратять навіть все, що в них є, хоча воно неякісне і не дуже допомагає. Але ми базували все, що робимо у медичній трансформації, на доказовій, можна сказати, реформі. Це, що відбулося в країнах Польщі, в Чехії, це, що відбувалося в країнах з Західної Європи, Великобританії, в Канаді. І знаємо, що ті зміни, які відбудуться в Україні, вони будуть на користь наших громадян. Ми вже бачимо, там, де сімейна медицина працює, що пацієнти є більш задоволені і зменшилося виклики на швидку допомогу, бо вони вже мають свого лікаря. Там, де є ангіографічне обладнання, є ціла мережа кардіологічних центрів, там знизилося смертність на 20% для тих пацієнтів, які мали інфаркт. То ми вже бачимо навіть ті зміни, які відбуваються, і вони з часом будуть збільшуватися. Ті наші опоненти, насправді більшість з них не мають якісь суттєві з нами розбіжності. Вони переважно переходять на якісь персональні, особисті атаки, і їх зменшується кожного дня.
Не відчуваєте ви, що не вистачає якось комунікації Міністерства охорони здоров'я з громадськістю, з тим, з медичною громадськістю, з медіа?
Навіть минулого року, літом 18-го року, лише повноцінно навіть на первинній ланці не розпочалася реформа, було опитування громадян України, чи ви обізнані із реформами. І на першому місці стояла медична реформа. Більше 80% людей знали щось або багато про медичну реформу. Інші реформи були набагато менше. Ви вже обрали свого сімейного лікаря? І я також. І ми вже 100% є разом.
Але не так багато таких людей, як ми з вами, погодьтеся.
Останні фокус-групи показали, коли питалися людей, 75% людей, які брали участь в фокус-групах, уже обрали своїх сімейних лікарів. 26 мільйонів людей знають про медичну реформу. Це є 2/3 населення України. Я думаю, що це показує, що насправді є багато більше інформації і комунікації, ніж опоненти хочуть, щоб люди думали.
Як вважаєте, вистачає грошей у держави для того, щоб тут медицина була не просто формалізованою, а ще й якісною?
В будь-якій країні світу не вистачає кошти на медицину. Це є факт. Навіть у Швейцарії зараз вони шукають більше коштів, щоб заплатити за ті послуги, які вони ніби пообіцяли своїм громадянам. Що ми робимо зараз? Перший рік, коли ми розпочали зміни, ми більш ефективно використовували ті кошти, які є. Скажімо, зробили реєстр інсулінозалежних пацієнтів. Колись на папері їх було 250 тисяч. Коли ми зробили електронний реєстр, їх насправді лише 180 тисяч. І це півмільярда гривень ми зекономили не через те, що немає пацієнтів або не надаємо допомогу, але що це було корупційні схеми, ефективні пацієнти. Ми ефективно використали кошти перший рік, другий рік вже почали надавати через бюджет більше коштів на медицину, а цей 19-й рік найбільше підвищилася бюджет Міністерства оборони, а ми були на другому місці. Міністерство охорони здоров'я отримало 10% більше фінансування за один рік, бо ми розвиваємо медицину і надаємо ті послуги.
Хочу запитати у вас, повернутися до того, що ви говорили про культурні лікарняні. Тому що це цікавий такий момент. Важливо зрозуміти, який взагалі є рівень корупції в медичній галузі. Я не знаю, чи ви собі уявляєте, скільки різних оборудок з цими лікарняними відбувалися всі ці десятиріччі. Наскільки можна сказати, що електронна форма, вона дозволить припинити цей корупційний потік?
Ну, перше, я думаю, що ми не будемо бачити в метро, коли їдемо в Києві, що є оголошення, що можна закупити лікарняну за 200 гривень.
Ну, от, прекрасний,
це,
прекрасний
та, приклад. Ну, це вже не буде. А друга річ, насправді, лікарняні будемо отримувати від своїх сімейних лікарів. Лікар буде відповідати за його електронний чи її електронний підпис на цьому лікарняні. Як прийдуть в лікарню або додому і цієї людини нема на місці, то відповідає не лише ця людина, а лікар, який ви і коли буде професійне ліцензування лікарів, буде спосіб, щоб покарати також і лікаря, можна навіть відібрати ліцензію. Лікарняні є одна з тих речей, які насправді була велика корупція в неї, але найбільша корупція відбувалася на закупівлях ліків і медичних виробів. І коли від 15-го року розпочалася закупівля через міжнародні організації, ми змогли зекономити 40% на ціни і закупити більше ліків. В 18-му році вперше ми могли 100% забезпечити всі вакцини, які є потрібні, і ліки для дитячої онкології, які були замовлені, які надали від регіонів, які були їхні потреби. Це лише є інший спосіб закупівель, де немає корупції. Так само, як і Прозоро працює, через міжнародні організації купуємо ліки, медичні вироби, які є якісні. 63 додаткових ліків, які ніколи не були в Україні, зареєструвалися через те, що міжнародні організації їх привели в Україну. І ми від наступного року вже створили українську агенцію, яка буде тими самими способами закуповувати ліки і медичні вироби.
Що ви взагалі думаєте про якість українських ліків?
Українські ліки є зареєстровані через Державний експертний центр. Як вони оригінально подаються, знаємо, що вони є якісні. Проблема є, чи вони далі є виробництво, далі є якісне. І зараз ми змінюємо, як працює Держлікслужба. Це є служба, яка має слідкувати за тим, чи є фальсифікат, чи є якість самих лікарів, ліків. Вони останні 5-6 років насправді занепали і не робили ніякі дослідження. Ми відтворюємо їхні лабораторії, щоб вони могли насправді почати дивитися на ті ліки, чи вони якісно виробляються. Українські ліки через міжнародні організації тепер продаються навіть в інших країнах світу, бо вони були визнані якісними.
Пані Уляна, от вічна перереєстрація іноземних ліків в Україні. Ти приходиш до аптеки, запитуєш ліки, які ти вживав, скажімо, там роками, і виявляється, що вони на перереєстрації, і їх немає, і невідомо, коли вони з'являться. І так з великою кількістю ліків, які взагалі в усьому світі вже користуються заслуженою репутацією. Ось ми прийдемо якось до моменту, коли ця історія з перереєстрацією ліків, які є абсолютно прийнятними там в країнах Європейського Союзу, ну хоча б, не буде такою складною для фармацевтичного бізнесу і в результаті для споживача.
Цей процес вже розпочався. Від минулого року вже є спрощена процедура реєстрації, як ліки є зареєстровані в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, в Канаді, в Австралії, в Японії, в Ізраїлі, в інших країнах. То вони за 7-10 днів можуть пройти реєстрацію, не треба ті всі знову лабораторні дослідження робити, і вони мають спрощену процедуру на перереєстрацію. Це нормальний процес, який вже розпочинається. І наш державний експертний центр, щоб знизити ризики корупції, вони створили новий сервісний центр, є єдине вікно, всі документи подаються електронно, навіть немає спілкування між заявником і експертом, який буде визнавати, чи ліки є, бо також були великі проблеми, що треба було заплатити комусь якийсь хабар, щоб ліки швидше реєструвалися. Зараз це все електронна форма, єдине вікно, знизили шанси на якусь корупцію і спрощена процедура швидше це все робити.
А взагалі потрібно, щоб український експерт давав оцінку лікам, які в усьому світі вже пройшли?
Ну, це саме пройшли. Чому вони лише мусять подавати документи, що є реєстрація в Європейському Союзі, вже пройшло, що немає ніяких проблем із тими ліками, що воно не є чомусь заборонено в якихось країнах. 7 днів реєстрація і все, набагато швидше.
І ще зворотне питання. Тому питання, це питання доступності, а в мене є ще питання про недоступність. Тому що це одна з небагатьох країн Європи. Мені здається, що взагалі залишилася зараз одна така, який ти можеш прийти до аптеки, придбати собі антибіотик просто так, тому що тобі хочеться.
Проблема є, що в законі прописано, як аптека продає ліки без рецепту, навіть як це є ліки, які вимагають рецепт. Їхній штраф є 120 гривень. Немає кримінального, ніякого відповідальності. Для них це дешевше, щоб...
Мати бізнес.
Так, мати бізнес, ніж щоб дотримуватися до закону. Зараз Держлікслужба розробляє зміни до закону, і ми підвищуємо цей штраф, і ми також будемо ставити кримінальну відповідальність за це, що видають ліки без рецепту. А по другій стороні, це є дуже велика проблема, що в світі є проблема з тим, що через те, що багато років користувалися антибіотиками неправильно, зараз є дуже багато туберкульози або інших хвороб, які вже не можуть лікуватися тими самими антибіотиками, бо вже є резистентність до них. Ми минулого тижня на Кабміні прийняли нашу нову стратегію, щоб боротися саме із тим. І в тому є підвищення, вимога підвищення кримінальності і штрафів на видання антибіотиків. І це не лише для людей, а це також користується звір'ят. Також антибіотики багато разів користуються в сільському господарстві. І ми будемо контролювати це краще, щоб люди не могли мати такий вільний доступ. Бо більшістю не потрібно лікуватися, як є вірусне захворювання антибіотиками. Це можна пройти без антибіотиків.
От співпраця Міністерства з пацієнтськими організаціями. Є організації, які вас палко підтримують. Є також організації, які не менш палко критикують. Так можна сказати, так? Все ж таки змінилося ставлення до цих пацієнтських організацій? Як взагалі їх розцінюєте? Як от?
Більшістю пацієнтських організацій і антикорупційних організацій співпрацюють з нами. Коли ми прийшли в міністерство, я своєю командою, замість того, щоб вони в нашому дворику мали мітинги проти нас, ми відкрили двері і запросили їх, щоб вони брали участь у трансформації системи охорони здоров'я, бо вони розуміють потреби пацієнтів. Вони є у наших робочих групах, вони є в наших комісіях, і вони зараз навіть сидять на комісіях, конкурсних комісіях, де вибираються екзекутивні директори і медичні директори самих лікарень. То в більшістю вони співпрацюють з нами. Багато разів ті, які виходять в опозицію до того, що ми робимо, вони насправді є проплачені якимось силами або членами нашого комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради і не представляють велику кількість пацієнтів. Ми вперше створили співпрацю між громадянським суспільством, нашим міністерством, Кабінетом міністрів, бо прем'єр-міністр підтримує все, що робимо і допомагає на кожному кроці і є обізнаний з тим, що відбувається. Ми також запрошуємо багато депутатів, які підтримують місцева влада і комунікатори. Такою гарною командою і співпрацею змогли перебороти це, щоб був закон у Верховній Раді, щоб створити Національну службу здоров'я, щоб було фінансування, яке є потрібне, щоб ця трансформація відбулася. Бо кожного року буде потрібно більше і більше коштів, щоб ми насправді могли надавати ті послуги, які наші громадяни вимагають і потребують.
Чи є в країні от яка серйозна загроза з точки зору охорони здоров'я, з точки зору хвороб, яка відрізняла Україну від Європи? Ну, мовно кажучи, у нас є епідемія СНІДу, є епідемія на кір, така, якої немає в Європі. Країнах. Може, якихось інших серйозних захворювань. І як держава має з цим боротися? Тому що ви розумієте, що держави, як правило, європейські відрізняються від країн третього світу, тим, що в країнах третього світу хворіють тим, про що європейці давно забули. І от в якому ми тут стані? Ми європейці чи ми в третьому світі?
Ми європейці. В нас так само, як в Румунії, або в Грузії, або в Італії, є спалах кору. Тому що 10 років була кампанія антивакцинаторська, яка багато разів йшла від нашого не дуже братського народу, який з Росії, який хотів, щоб українці не вакцинувалися. А в нас є проблема через те, що люди не вакцинувалися. Щодо ВІЛ, СНІДу, щодо туберкульози, в нас є вищий рівень, найвищий рівень в Європі, вищий рівень є в Молдові, в Росії. І знов багато цього було через культурні проблеми. Люди не мали доступ до медичної допомоги. Зараз маємо окремі програми, щоб знати, хто і як має ті хвороби, і їм надати допомогу. І це також є дуже гарні програми, що ми маємо з громадянським суспільством, бо пацієнтські організації надають соціальні послуги для пацієнтів, які потребують лікування, а міністерство закуповує ліки і надає ті ліки, щоб пацієнти могли лікуватися.
Дякую. Нагадаю, що гість нашої програми виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Дякую, що були з нами в цьому ефірі. Сподіваюся, що ми ще неодноразово поговоримо про те, як змінюється українська медицина. До наступних зустрічей, друзі.